umongameli uqinise. Abantu abaphasa besikhuluma sithelwa ngamabandla aphilisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abafundi bakuthole ku-America. Kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila. Kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani, ladijikelwa njani, sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu, ilungelo eliyabe kuthiwa khona lidelela kubo labo abantu baphilisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina, siyakwazi ubana fanti ilungelo abantu liqaphe silungakanani. Okuyikho futhi okulandelwa libandla enzalo P_F elisembusweni, silandela esingathi abantu babuzwa yimithetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona ukuthi thina iyalandelwa. Ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabutho, akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ukuthi banwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotha amabhunu abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhunye i-America kwaba kufunayo. Thina akubandelwe yamfesithi mo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela.
Kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana, sibone uSikhala bojwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangayi bakufaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe. Abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele. Uzafumanisa ukuthi uyabe eqambule umthetho ngendlela yokuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo we-opposition akusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandela nalokhu nalokhu. Uma kusuka ukuqamula sizaqamula umthetho ngenxa yokuthi wena ku-opposition. Hayi, njalo nje abamihla nangifisa ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi handa leZANU-PF kuyini, umthetho kuyini. Kunabantu abafundeleyo, kunabantu abakhona abayiba abalawula ngezomthetho. Yibo ababopha abantu, babathonisa abantu. Ayitsho labo ibandla leZANU-PF. Abantu bangathi bangagcama umthetho behlulwe ngalo emthethweni sebekhombela kuZANU-PF. iZANU-PF yangigcinapha.